Blaðsíða 20. Allar lífverur eru tengdar hver annari vegna þess að þær hafa þróast út frá sömu forfeðrum í milljarða ára. Þær hafa þróast til að búa við ákveðin lífskilyrði með ákveðnar aðstæður í afar mismunandi umhverfi. Sumar lifa á landi, aðrar í jörðinni, vatni, sjó eða í lofti. Sumar lifa í miklum hita, aðrar kulda, sumar við mikinn raka og aðrar í mjög þurru umhverfi. Þær lífverur sem eru best lagaðar að umhverfinu sem þær búa í, lifa og fjölga sér frekar en hinar. Gírafar eru með mjög langa hálsa og eru því síður í samkeppni með aðrar plöntuætur á svæðinu fæðu. Plöntuætur með styttri hálsa borða fæðu nær jörðinni og meðan gírafar ná í fæðu sem hátt uppi í trjánum. Þessi aðlögun náttúruval sem hefur tekið margar kynslóðir að þróa. Þeir gírafar sem voru með lengstu hálsana lifðu frekar af vegna þess að þeir höfðu aðgang að nægri fæðu. Afkvæmi þeirra erfðu svo þennan eiginleika frá foreldrum sínum og gáfu síðan áfram til sinna afkvæma og svo koll af kolli þangað til gírafinn varð eins og við þekkjum hann í dag. Sumir fiskar kunna vel við sig á landi.